Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Երևանը դեռ չի որոշել մասնակցել արդեն մեկնարկած COP29-ին, թե ոչ։ Դաշնակցական պատգամավորի հանդեպ բռնություն կիրառելու գործով մեղադրյալներ դեռ չկան։ Կարմիր բերետավորն էլ աշխատանքի է վերադարձել։ Երևանյան տրանսպորտի թանկացմանը 50 օր մնաց, դեռ պարզ չէ, ինչ արտոնություններ կունենան խոցելի խմբերը։ Ինչ կփոխվի հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ԱՄՆ նախագահական ընտրությունը ներից հետո կարծիքներ օվկիանոսի մյուսափից։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը ժամի հիմնական նորությունները կներկայացնի։
Բաքվում մեկնարկել է ՄԱԿ-ի հովանու ներքո անցկացվող COP29-ը կլիմայական համաժողովը, դրան Հայաստանի մասնակցության հարցով առայժմ որոշում չկա, այս մասին հայտարարել է փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Կրեմլը հերքում է անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև կայացած հեռախոսազրույցի մասին Washington Post-ի և Reuters-ի տեղեկությունները, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Գերմանիայի դաշնային Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ մոտ ապագայում կցանկանար զրուցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը քննարկելու համար։ Ես որոշել եմ պատշաճ պահին զրուցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, ARD ռուստանկերության եթերում հայտարարել է գերմանական կառավարության ղեկավարը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիր Ստարմերը փորձելու են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին համոզել, որ նա Սպիտակ տունը լքելուց առաջ թույլատրի Ուկրաինային արևմտյան սպառազինության փարվածներ հասցնել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին, այս մասին գրում է բրիտանական Տելեգրաֆ բարբերականը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովը մեկնել է ռազմաճակատ, այս մասին հաղորդում են ռուսական աղբյուրները, նշելով, որ Բելոուսովը խորհրդակցություններ է անցկացրել Դնեպր բանակային խմբավորման հրամանատարական կետում, խմբավորման հրամանատար գեներալ Միխայել Ցեպլինսկին նախարարին է ներկայացրել ռազմական գործողությունների գոտում տիրող իրավիճակը։ Ադրբեջանը հաղորդում է հակահետևական ականի պայթյունի հետևանքով վիրավորված հերթական զինծառայողի մասին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով միջադեպը տեղի ունեցել Կիրակի օրը Գերամբոյի նախկին Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի մերձակայքում։ Լիբանանում հրադադար հաստատելու հարցում որոշակի առաջընթացք այսօր հայտարարել է Իսրայելի նորանշանակ արտգործնախարար Գիդեոն Սաարը։ «Մենք այս ուղությամբ աշխատում ենք ամերիկացիների հետ», նշել է իսրայելական դիվանագիտության ղեկավարը, խուսափելով հավելյալ մանրամասներ տրամադրելուց։ Անկարան կրկին կոչ է անում Վաշինգտոնին դադարեցնել համագործակցությունը սիրիացի քրդերի հետ, այս մասին Միլիետ Թերթին թված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը. «Մենք անընդհատ հիշեցնում ենք մեր ամերիկացի գործընկերներին Սիրիայում գործող քուրդ զինյալներին ցուցաբերվող աջակցության մասին որոշումը վերանայելու անհրաժեշտության մասին», նշել է Ֆիդանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, հիմնական թեմաներին անցնենք։ Չնայած COP29-ը արդեն մեկնարկել է, հայկական կողմը դեռ չի որոշել մասնակցել Բաքվում ընթացող միջոցառմանը, թե ոչ։ Ըստ իշխանությունների, որոշումը կախված է այդ թվում գերիների վերադարձի ու խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներից։ Վերջնական որոշում կայացնելու համար Երևանը շատ ժամանակ չունի։ Կլիմայական փոփոխությունների համաժողովը կավարտվի նոյեմբերի 22-ին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եթե չկա դեռ որոշում, տեսականորեն հնարավոր է եւ գնալ, եւ չգնալ։
Պաշտոնական Երևանը դեռ վերջնական որոշում չունի մասնակցել Բաքվում այսօրվանից մեկնարկած կլիմայի փոփոխության ՄԱԿ-ի վեհաժողովին, թե ոչ, եւ ինչ մակարդակով։ Հայաստանի որոշումը կախված է լինելու մի շարք հարցերից, այդ թվում գերիների վերադարձի եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի հետ քննարկումներից, Ազատությանն ասաց փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Բաքվում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ գերի է պահվում, այդ թվում Արցախի 8 նախկին ղեկավարները։
Քանի գործընթացների դինամիկան պիտի դիտարկվի վերջո։
Եվ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված եւ գերիների հետ կապված, այսպես ծառուն խմբեր
գերիների։
Պարոն Կոստանյան, իսկ այս պահին, այո, Բաքվի հետ կան կոնկրետ քննարկումներ հենց կոպի համատեքստում նկատի ունեմ, այս պահին ընթացող եւ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված եւ գերիների հետ կապված, որից ելնելու ովել մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը որոշում կտա։
Ես արդեն նշեցի, որ ընդհանուր բանակցային դինամիկայից պետք է դատել, բնականաբար կան խողովակներ, որոնցով ընթանում են շփումներ, այդ թվում նաև 11-րդ ադրբեջանական նախագիծը խմբագրումը ստացանք վերջերս եւ դիտարկում ենք։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծի 11-րդ խմբագրումը անցած շաբաթ ստանալուց հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, թե 1-2 հարց շարունակում է մնալ չհամաձայնեցված, թե ինչ կետեր են դրանք, Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի բացահայտում։ Բաքվից հնչած ոչ պաշտոնական պնդումներին, թե այդ կետերից մեկը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրսբերմանը և միջազգային ատյաններից Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցերի յետքանչմանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ոչ հաստատում և ոչ էլ հերքում է։ Կոպին ընդառաջ Բաքվից սակայն լավատեսական հայտարարություններ են հնչել նախորդին Գերմանիայի կանսլերի հետ հեռախոսազրույցում Ադրբեջանի նախագահը պնդել էր, թե Երևանն ու Բաքուն մոտ են խաղաղության պայմանագրի շուրջ վերջնական համաձայնությանը և որ բանակցությունները կշարունակվեն կոպի ավարտից հետո։
Կա որոշակի փոփոխություն այդ չհամաձայնեցված կետերի մասով, որն է լավատեսության ենթադրվել
դրա։ Դեռևս շարունակում են մնալ հարցեր, որոնց շուրջ երկու կողմերի տեսակետները տարբերվում են, բայց մենք տեսնում ենք հնարավորություն այս տեսակետները մոտարկելու։
Չնայած Ալիևը մի կողմից խոսում է, թե մոտ են Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, մյուս կողմից սպառնում է Հայաստանին, անվանելով թշնամի։ Ինչպես է Հայաստանի արտգործնախարարությունը գնահատում այս հանգամանքը։
Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է չագրգռված լինել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և կարծում ենք դրական հաղորդագրություններն են, որոնք օգնում են այս գործընթացին, ինչպես նաև երկու պետությունների հանրությունների նախապատրաստում։
Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում Բաքվում կքննարկեն կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ հարցերը, կփորձեն լուծումներ գտնել։ Նախատեսվում է, որ համաժողովին ավելի քան 100 պետությունների ներկայացուցիչներ կգան, իսկ որ երկրներից չեն մասնակցելու գագաթնաժողովին և որ առաջնորդները, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Բաքվում ընթացող գագաթնաժողովի դեպքում ավելի հետաքրքիր է, թե ովքեր և ինչ պատճառով չեն մասնակցում, և դրանք հիմնականում կլիմայի և ոչ միայն կլիմայի հարցում նշանակալի դեր ունեցող պետությունների և միությունների ղեկավարներն են։ Եվ այսպես Բաքվում կլիմայի փոփոխությունները չեն քննարկի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Բաքվի և Փարիզի սրված հարաբերությունների ֆոնին Ֆրանսիայի նախագահը ավելի վաղ էր հայտարել, որ Ադրբեջան չի մեկնի։ Բաքվում չենք տեսնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, իսկ COP29-ում երկրի պատվիրակությունը կգլխավորի վարչապետ Միխայել Միշուստինը։ Մինչ այդ Ուկրաինայի ներկայացուցիչներ կոչ արել միջազգային հանրությանը բոյկոտել գագաթնաժողովը, եթե Պուտինը մասնակցի դրան։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, որ Ալիևին իրենց վստահելի գործընկերներ անվանել, իր բացակայությունը պատճառաբանել է իր ղեկավարման երկրորդ ժամկետը սկսելու պատրաստություններով։ Ակնկալվում է, որ այս տարում Ադրբեջանի գազի արտահանումը Եվրոպա կգերազանցի արդեն 12 միլիարդ խորանարդ մետրը, անցյալ տարվա 11.8-ի փոխարեն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը չեղարկել է իր այցը և չի մասնակցելու COP29-ին ներքաղաքական խնդիրների պատճառով։ Քանի որ այս համաժողովը տեղի է ունենում ԱՄՆ ընտրություններից մի քանի օր անց, նախագահ Ջո Բայդենը նույնպես չի մասնակցի դրան։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դե Սիլվան չեղարկել է իր ուղևորությունը առողջական խնդիրների պատճառով։ Բաքու դարձյալ առողջական խնդիրների պատճառով չի մեկնի նաև Չարլզ III թագավորը, Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը, Հարավային Աֆրիկայի և Ավստրալիայի վարչապետները նույնպես բաց կթողնեն այս տարվա կլիմայի համաժողովը։ Բայց մասնակից երկրների ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները բավական բարդ բանակցությունների են պատրաստվում։ Հիմնական թեման ֆինանսներն են։ Բաքվում հավաքված պատվիրակները հույս ունեն համաձայնության հանգել COP29-ի օրակարգի գլխավոր հարցի շուրջ, զարգացող երկրների համար տարեկան մինչև 1 տրիլիոն դոլար ֆինանսավորման թիրախ սահմանել 100 միլիարդ դոլարի փոխարեն։ ՄԱԿ-ի կլիմայի հարցերով ղեկավար Սայմոն Ստիլը Բաքվի մարզադաշտում ունեցած իր ելույթում հայտարարել է, որ պետք է հրաժարվել մտայնությունից, թե կլիմայի ֆինանսավորումը բարեգործություն է։
So let's dispense with the idea that climate finance is charity.
Եվ որ կլիմայի հարցով ֆինանսավորման հավակնոտ նոր նպատակը լիովին բխում է բոլոր պետությունների ներառյալ ամենամեծ և ամենահարուստների շահերից։ Բայց գագաթնաժողովում ֆինանսավորման հարցերին զուգահեռ այլ թեմաներ են ակտուալ, մասնավորապես Ուկրաինայի և Գազայի պատերազմներն ու կլիմայի փոփոխությունները հերքող Դոնալդ Թրամփի երկրորդ ժամկետով ընտրվելը որպես աշխարհի ամենամեծ տնտեսություն ունեցող Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Մինչ այդ ՄԱԿ-ի համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպությունն այսօր հայտարարել է, որ 2024 թվականը լինելու է աշխարհի ռեկորդային ամենատաք տարին, գլոբալ միջին ջերմաստիճանը հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին մոտ 1.54 աստիճանով գերազանցում է 19-րդ դարավերջի միջին ջերմաստիճանը։ Դեռևս 2015 թվականին Փարիզում գրեթե 200 երկիր խոստացել էին, որ կփորձեն սահմանափակել ջերմաստիճանի բարձրացումները երկարաժամկետ կտրվածքով։
Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում հայերի հանդեպ էթնիկ զտում է իրականացրել։ Եզրակացրել են միջազգային հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության և մի շարք այլ կազմակերպությունների այսօր հրապարակված համատեղ զեկույցի հեղինակները։ Մեկ տարվա ընթացքում պատրաստված 100 էջանոց զեկույցի հեղինակները փորձել են մեկ հարցի պատասխան գտնել. Ինչու Լեռնային Ղարաբաղում հայեր չկան։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Ահա բեկում 1-6 բռնություն։ Կարճ այս 3 բառով է բացատրվում, ինչու Լեռնային Ղարաբաղում հայեր չկան։ Freedom House-ը եւ 6 կազմակերպություններ կոնկրետ օրինակներով եւ մանրամասն վերլուծությամբ 100 էջանոց զեկույց են կազմել եւ այսօր Բաքվում ընթացող COP29-ին զուգահեռ ներկայացրին ուսումնասիրությունը։ Միջազգային փաստահավաք առաքելության մասնակիցները ընդգծում են. Ադրբեջանական ռեժիմը էթնիկ զտումներ է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ։ Ադրբեջանի իշխանությունները միտումնավոր արշավ են իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկ հայ բնակչությունից դատարկելու համար։
Սա ըստ երևույթին առաջին միջազգային փորձն է կատարելու փաստահավաք աշխատանք, հավաքելու վկայություններ, կատարելու իրավական վերլուծություն ու ցույց տալու այն, ինչ տեղի է ունեցել զոհերի աչքերով։ Freedom House-ը մեր միջազգային ու տեղական գործընկերները փաստագրել են նախորդ 4 տարիների ընթացքում ադրբեջանական պետության կողմից իրականացված, թիրախավորված և համակարգված քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ։ Այս զեկույցն ամփոփում է հարձակումների, սպառնալիքների քաղաքականությունը, հիմնական իրավունքների զրկումն ու ի վերջո 2023 թվականի սեպտեմբերի հարկադիր տեղահանությունը։
Հայաստանում Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Շիրինյանը պատմեց, փաստահավաք զեկույցը 1 տարում է պատրաստվել։ Պատերազմ, բլոկադա, տեղահանություն, հաջորդական ներկայացվել է, ինչպես Բաքուն իրականացրեց իր ծրագիրը։ Մասնակիցներից ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ալեն Շադունցի խոսքով տեղահանված արցախցիների հետ 300-ից ավելի մանրակրկիտ հարցազրույցները ավելի քան բավարար էին ցույց տալու աղետի մասշտաբը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ներկայացուցիչ Մարտինե Գրիգորյանն էլ իր խոսքում շեշտեց, որ զորուցակիցների մեծ մասը չէր հավատում, որ պատմությունը այս սցենարով կգնա, հաշվի առնելով ռուս խաղապահների գործոնը։
Բացի այս որակական խորացված հարցազրույցներից, մենք նաև իրականացրել ենք բաց աղբյուրների տվյալների հավաքագրում, որն էլ համադրել ենք Արբանյակի ստացված լուսանկարների հետ։ Սրա հետ մենք նաև հետևել ենք ադրբեջանական կողմի հռետորաբանությանը, որպեսզի ցույց տանք, թե տեղում իրականացվող քաղաքականությունը ինչպես է համադրվում ատելության խոսքի դավադրապաշտական տեսությունների հետ։
Փորձում ենք հասկանալ, արդյոք որևէ փորձ եղել է վերադառնալու այն տարածքներ, թեկուզ ժամանակավոր, որոնք գտնում են ադրբեջանի դիապետության տակ։ Ասում են, որ նույնիսկ եթե փորձել են ինչ-որ գերեզմաններ այցելել կամ այլ տարբեր միջոցներ, այլ դեպքում առաջին կանխարգելումը եղել է հենց ռուս խաղապահներից, որոնք ասել են, որ իրենք չեն կարող ապահովել անվտանգությունը։ Այսինքն փաստացի մարդիկ, որ հնարավորություն չեն ունեցել վերադարձի, ու սրա զուգահեռ մենք տեսնում ենք ադրբեջանական հրատարակությունը, որը իբր թե ասում էր, որ կարող էին ու փորձում էր ապագայում իբր թե ապահովել վերաինտեգրումը։
Զեկույցի համահեղինակ միջազգային գործընկերությունը հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության հարավային Կովկասի հարցերով տնորեն Սիմոն Պապուաշվիլին Բրյուսելից ուղիղ կապով միանալով Երևանին հայտնեց, որ հաջորդ քայլը ձեռք բերված ապացույցների փաթեթների հիման վրա դիմել միջազգային քրեական դատարան հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Փաստահավաք զեկույցը անգլերեն է, թիրախը՝ միջազգային հանրությունը։
Ամիսներ առաջ ընդդիմության ցույցերի ընթացքում Դաշնակցության գրասենյակի առջև պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու գործով մինչ օրս որևէ ոստիկան չի մեղադրվել։ Չնայած հրապարակված կադրերում երևում է, թե ինչպես են հարվածում պատգամավորին, իրավապահները դեռ նախաքննություն են իրականացնում, իսկ այն կարմիր բերետավորը, որի լիազորությունները կասեցվել էին, աշխատանքի է վերադարձել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ոստիկան Գևորգ Մկրչյանը, ում լիազորությունները կասեցվել էին ընդդիմադիր պատգամավորի ծեցից հետո, վերադարձել է աշխատանքի։ Թեև պատգամավորին խմբով կարմիր բերետավորներ էին հարվածում, բայց Մկրչյանը միակն էր, ում ժամանակավորապես հեռացրել էին համակարգից։ Ներքին գործերի նախարարությունում պատճառաբանում են օրենքը, նշանակված էր ծառայողական քննություն, որի շրջանակում էլ կասեցրել էին Մկրչյանի լիազորությունները, քանի որ հարուցվել էր քրեական գործ, ծառայողական քննությունը կասեցվել էր, Մկրչյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին որոշումն էլ չեղարկվել։ Իսկ թե արդյոք ոստիկանության ծառայողը կարգապահական խախտում է արել, հարցը կքննարկեն այն ժամանակ, երբ քրեական գործի քննությունն ավարտվի ու որոշվի ոստիկանի մեղքը, բայց կես տարի ձգվող քրեական գործով անգամ մեղադրյալ չկա, սա է պատճառը, որ Մկրչյանին չէին կարող դեռ հեռու պահել համակարգից։ Ինչու Մկրչյանն ու մյուսները մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն, քնչականում պնդում են, դեռ քննում են։
Ակնհայտ դեպքի հետ կապված իրանք ասեն, որ մենք մեղադրյալ չունենք, ու այս նույն համակարգից ակնկալել արդարադատություն, այդ առնվազն միամտությունն է, դրա համար ոչ էլ լինելու է։
Ընդդիմադիր պատգամավորին մի խումբ կարմիր բերետավորներ ծեցել էին մայիսի վերջին, միջադեպը տեղի էր ունեցել հենց դաշնակցության գրասենյակի առջև, վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հանրահավաքների օրերին։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են մի խումբ կարմիր բերետավորները հարվածներ հասցնում Սիմոնյանին, լսվում են հայհոյանքներ։ Միջադեպից հետո քնչական կոմիտեն քրեական գործեր հարուցել պաշտոնատար անձի կողմից բռնություն գործադրելու միջոցով ծառայողական լիազորություններն անցնելու կամ չարաշահելու հոդվածով։ Սիմոնյանը դեռ չի հարցակնվել, քանի դեռ մեղադրյալ չկա, անիմաստ է համարում։
Ինչա դա տալու ինձ, կարող եք դուք ինձ ասել, դուք եթե գիտեք, որ մի բժիշկ, որ ապիկար է, իր մասնագիտությանը չի տիրապետում կամ տիրապետում է եւ բացառապես մարդկանց չի բուժում, առավել եւս այդ մարդը քեզ որպես կլիենտ Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ չի մոտենալու, գնալու ես իր մոտ, ինքը կոծկելու է, քեզ համոզելու է, որ դու հիվանդ չես։ Այդ բժշկի մոտ դու կգնաք, ես ես երկրում արդարադատություն այս իշխանությունից պահանջել։
Տեսանյութը ապացույց չի։
Մոտ մեկ ամիս առաջ գլխավոր դատախազն էր Խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարելու պարզաբանել։
Երբ որ ապացույցները բավարար կլինեն, որոշումը կկայացվի։
Աննա Վարդապետյանի խոսքով, դեպքից մոտ կես տարի անցել ծեցի տեսանյութը դեռ ապացույց չէ, պետք է որոշակի ընթացակարգերով անցնի, օրինակ զննության ենթարկվի, կծվի գործին եւ այլն։ Քնչականի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանն էլ հավելել էր, քանի որ պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանը հրաժարվում է գալ հարցաքննության, ոստիկանների առարկին գնահատական չեն կարողանում տալ։
Կա, լսենք, շարունակենք քննությունը եւ այո, ես չեմ ժխտում եւ դա հնարավոր էլ չի ժխտել, օբյեկտիվ կողմի գործողություններ արվել են, պարզ երևում է, այլ հարց է, թե դա ոնց է որակվելու։ Մեզ զրկել է իր շահերը պատշաճ պաշտպանելու մեր հնարավորությունից։
Քաղաքային խնդիրներին անդրադառնանք, չնայած Երևանյան տրանսպորտի թանկացմանը ուղիղ 50 օր է մնացել, քաղաքային իշխանությունները դեռ չեն հայտնել, թե ինչ արտոնություններ են տրամադրելու տարբեր սոցիալական խմբերի քաղաքացիներին։ Քանի տոկոս զեղչ կտրամադրվի թոշակառուներին, ինչ սակագներ կգործեն ուսանողների համար, այս հարցերին պատասխաններ դեռ չկան։ Տրանսպորտի խնդիրները ուշադրության կենտրոնում է պահում Նարին Եղալեչյանը։
Մի տեսանյութ տեսա, որտեղ ինչ-որ պաշտոն էր, ասում էր, որ ուսանողների, հաշմանդամների, թոշակառուների համար պետք է զեղչեր լինեն, բայց կոնկրետ ինչ զեղչեր, դրա մասին չէր խոսվում։
Չեմ լսել արտոնությունների մասին։
1.5 ամիս է մնացել միասնական տոմսային համակարգին անցնելուն, բայց դեռ հայտնի չէ, թե որ խմբերն են տրանսպորտից օգտվելու արտոնություններ ունենալու։ Մեզ հանդիպած ուսանողներն ու թոշակառուները հույս ունեն, որ այդ ցուցակում կհայտնվեն։
Հիմնականում ուսանողությունն է, որ շատ օգտվում են տրանսպորտային միջոցներից։ Հետևաբար նախընտրելի է, որ լինեն արտոնություններ
ուսանողների համար, թոշակառուների համար, անչափածների համար եւ կան կտրոններ։
Կարծում եմ, որ արտոնություններով խմբերը բնականաբար պետք է լինեն։
Ինչ որ զեղչեր, եթե թանկացումներ են լինելու, ինձ թվում է հատկապես ուսանողների համար դժվար կլինի։
Քաղաքապետարանի գործակարգավարականի այսօրվա նիստում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կրկին հիշեցրեց այս թեմային դեռ կանրադառնան, երբ ժամկետներ չնշեց։ Ավելի վաղ քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներն ընդգծել էին, աշխատող թոշակառուները չեն օգտվելու արտոնություններից։
Գալիք նիստերի ընթացքում մենք անպայմանորեն ավակ իրականում նիստին քննարկելու ենք արտոնությունների փաթեթը այն մարդկանց խմբերի համար, որոնք որ իրապես այդ արտոնությունների կարիք ունեն, եւ վստահաբար այդպիսիք կան, որ նույնիսկ այս 100 դրամ տրամաբանությամբ վճարման համակարգում ունեն վճարելու խնդիր, եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որպեսզի այս գործիքը նպատակային օգտագործվի։
Արդեն 11 օր է, ինչ Ժոնգթոնգ, Գազել Սիթի, Ման ավտոբուսներից օգտվողները վճարման 3 տարբերակ ունեն. Բացառապես 100 դրամանոց մետաղադրամ, թղթային տարբերակով QR կոդ եւ Թելսելի հեռախոսային հավելվածով։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակն իր Facebook-յան էջում պարբերաբար թվեր է հրապարակում վերջինը 2 օր առաջ ըստ որի նոյեմբերի 1-ից 7-ը Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից հավաքագրվել է ավելի քան 213 միլիոն դրամ, որից 57 միլիոն էլեկտրոնային վճարումներով։ Այս թվերին զուգահեռ տեխնիկական խնդիրներն ավտոբուսներում դեռ ամբողջությամբ չեն հաղթահարվել։
Համակարգը չի արձագանքում, առել ենք ու ինքը կարողա չճտա, արձագանք չկա։ Ամուսինս 10 հատ վերցրել են, ընդամենը 2 հատ անցավ։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, ոչխարաբույծները ավելի քան 100 000 դոլարի եկամուտ կորցնելով վտանգի առաջ են կանգնած։ Միսը իրանցի գործարարի են վաճառել գումարը, սակայն չեն ստացել։ Գործարարը ավելի վաղ կատարած մի հանցանքի համար այժմ Հայաստանում բանտարկված է։ Քաղաքացիները աջակցության ակնկալիքով դռներ են թակում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Ես միսը արդեն ահագին ժամանակ աստեղա, անցյալ ամսվա 13-ից, միսներ 6-13 ճանդակ։
Մասիսի սպանդանոցում փչանում է եզդի և հայ ոչխարաբույսների 113 000 դոլարի հասնող եկամուտը։ Ոչխարի միսը վաճառել են իրանցի գործարարին ու մնացել խապված, գումարը չի տվել, ինքն էլ հիմա արմավիրի բանտում է Իրանում կատարած խարդախության մեղադրանքով։
Միսը տեղափոխեցինք ստեղ, օդափոխություն արդեն մի 6 օր մնացել էր մեքենայի մեջ, դե մեքենայի մեջ իրավունք ունի ընդամենը 72 ժամանա, բայց արդեն շատ էր մնացել, խոսքը 148 ժամի մասին էր։
Պանդանոցի մինուս 17 աստիճանն անգամ չի օգնի, ասում է Ռոմիկ Բաքոյանն ու պնդում, եթե չլիներ Իրանի դեսպանի խոստումը, ոչխարները կմնային գոմերում, չէին մորթի։
Միայն դեսպանի պաշարով։
Բաքոյանն ու 25 այլ ֆերմերներ սարերը թողել ու հուլիսից մայրաքաղաքում տարբեր, այդ թվում Իրանի դեսպանատան դռներ են թակում։
Ժողովուրդ ջան, մեր պանջը դեսպանա, ճիշտ է։
Ճիշտ է։
Դեսպան դուրս արի։
Դեսպան դուրս արի։
Դեսպան դուրս արի։
Իրանի դեսպանատան անանուն դիվանագետը միջդեռ ամբողջությամբ հերքում է ոչխարաբույսների պնդումներն ու ազատությանը փոխանցում, որ դեսպանը միայն փորձել է լուծել խնդիրը, բայց վճարի մասին որևէ խոստում չի տվել, դա պարզապես տրամաբանական չէ։ Իսկ ֆերմերները պատմում են, իրանցի գործարարի հետ աշխատել են այս տարվանից, սկզբում նորմալ վճարում էր, հետո այնքան չի վճարել, որ ընդհանուր պարտքը հասել է 139 միլիոն դրամի։ Իրենք էլ ստիպված դիմել են Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանիին, խնդրել պահանջել են, որ օգնի Իրանի քաղաքացի Յուսեֆ Խոդամորադիից ստանալ պարտքը։
Բաշե որ 3-4 հոգի են մտել Իրան մոտ, մենակ մի մարդ չի։ Իմ եղբայրն է մտել, իմ եղբոն ասել են, որ 3-4 օր հետո արեք, 3-4 օր հետո պատասխանը տվելա։ Գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ասենք Իրանք էլ չէ, հեռախոսով են զանգել, էլ մի արեք մեր մոտ, գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։
Դեսպանը մեզի խոստացավ, որ Յուսուֆ Մուրադին իր մարդն է, ինքը ինչ որ լավ ընտանիքի զավակ է, ասեց ես պատասխանատու Յուսուֆ Մուրադի համար, դուք աշխատեք նրանց հետ, ես եմ այս գումարի համար պատասխանատու։
Պնդում են, որ դեսպանի հետ նույն սենյակում տեսել են իրենց խափած գործարարին, դեսպանն էլ հավաստիացրել է, թե նա իր պարտքը կվճարի, առաջարկել շարունակել վաճառքը, իրենք էլ հետ են գնացել, էլի ոչ խարմորթել։ Հետո արդեն, երբ դեսպանի հետ հանդիպումից հետո էլ իրանցին հրաժարվել է ու այս նոր ապրանքի համար էլ չի վճարել, հանել են նրա բեռնատարի պետհամարանիշը, որ երկրից դուրս չտանի ապրանքը ու բերել սպանդանոց։ Սպանդանոցում էլ են հանդիպում ունեցել մի դիվանագետի հետ, բայց ապարդյուն։
Որն է եկել էր ստեմ, եկել էր մեզի առաջարկում էր, ես արդեն ես վերջերս որ մնացել էր, եկել էր մեզի համոզելու, բայց ռեսը թողեք թողնա, մեկ արդեն ասում էր ձեզի խապել են, 30 000 դոլար ես վճարեմ ես բերրի համար, թողեք թողնա։
Օմար Սադոյևի կրած վնասը միլիոնների է հասնում։
Դեսպանը պետք է մեր հարցերին լուծում տար, այսինքն այս կերպ, ինքը առաջարկեց, որ կարանք այսուհետ այս կերպ աշխատենք, թո հնարավորություն տվեք տվյալ մարդուն Յուսուֆին, որ կարողանա աշխատի ձեզ հետ, այդ աշխատանքի գոյացման արդյունքից, որը շահույթ պետի ունենալ, դրա հին պարտքերից դուրս գալ, մի 8 միլիոնի կարգի, տենց խոսակցում 8-ից 10 միլիոնի կարգի։
Ինչ կփոխվի հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ՄԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո, հարցն այս օրերին ամենակնարկվողների շարքում է։ Այս մասին եւ Հայաստանում են խոսում, եւ Ատլանտյանի մյուս կողմում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը Հրայր-Թամրազյանի կիրակնօրյա վելուցականում կարծիք է հայտնել, թե Թրամփի շրջապատում հայ համայնքի բարեկամներ կան։ Լսենք մեկ հատված.
Որևէ տեղեկություն ունեք, թե ինչ փոփոխություններ է բերելու նոր վարչակազմը, դուք պատկերացում ունեք, թե ով է նշանակվելու որպես պետքարտուղար կամ ովքեր են զբաղեցնելու այլ բարձրաստիճան պաշտոններ, իսկ մենք գիտենք արդյոք այս հավանական թեկնածուների մեջ կան բարեկամներ, կպատմեք ավելին այդ մասին։ Can you tell us more about that?
Sure, I think this is it's really an interesting thing. Գործնականում
դա ավելի քիչ է վերաբերում նրանց ասացներին ու ավելի շատ մեզ որպես ընտրողների։ Այսպիսով կարծում եմ, սա է այդ հարցը դիտարկելու ամենաիմաստալից ձևը։ Իհարկե, կարծում եմ, որ դա իսկապես հետաքրքիր է։ Երկու կուսակցությունները այսօր իսկապես սկսել են իրարից շատ տարբերվել։ Իսկ դեմոկրատական կուսակցությանը բնորոշող բաներից մեկն այն է, որ հայ համայնքը շատ դաշնակիցներ ունի նրա օրենսդիրների շրջանում։ Դա մեծ ուժ է եւ միգուցե Ամերիկայում մեր քաղաքական ուժի առանցքը։ Մենք նույնը չենք տեսել հանրապետականների կողմից, բայց շատ ունենք հանրապետական բարեկամներ։ Պարտադիր չէ կուսակցության շուրջ, բայց անձամբ Թրամփի շուրջը մենք տեսել ենք իսկապես հզոր ձայների հայտ գալը։ Ես ուղղակի կնշեմ նրանցից երեքին։ Մեկը Վիվեկ Ռամասվամին է, ով վերջին 1 տարվա ընթացքում կոշտ քննադատության էր ենթարկել Ադրբեջանին Արցախի եւ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի համար։ Թալսի Գաբարդը, կոնգրեսի նախկին դեմոկրատ անդամ ու նախկին թեկնածու, ով այցելել էր Արցախ, եւ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը, ով շատ ուժեղ է արտահայտվել այս հարցում։ Նա նույնպես նախկին դեմոկրատ է, բացի այդ նաև նախագահի խնամին Մասադ Բուլոսը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ Թրամփի շուրջ ամենաբարձր մակարդակներում կան ձայներ, որոնք անկեղծորեն հայամետ են։ Դա կօգնի ձևավորել հայկական հարցերին նրանց վերաբերմունքը, բայց նորից կարծում եմ, ինչպես միշտ, բեռը մեր վրա է, այլ ոչ թե ուրիշների։ Մեր գործն է ավելի ջանասիրաբար աշխատել։ Մենք կաշխատենք բոլորի հետ, կհանդիպենք նրանց բարեխղճորեն, փորձելով առաջ տանել հարցերը, բայց ի վերջո հասկանում ենք, որ մեր առաջընթացի պատասխանատվությունը դրված է մեր իսկուսերին։
Մոսկվան հերքում է Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցի մասին տեղեկությունները ու այն սուտ որակում։ Ամերիկյան The Washington Post-ն էր Թրամփին մոտ կանգնած աղբյուրներին վկայակոչելով հեռախոսազրույցի մասին գրել։ Ըստ այդ հրապարակման Թրամփը Պուտինին կոչ է արել չսրել պատերազմն Ուկրաինայում։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի և Ռուսաստանի առաջնորդի միջև հեռախոսազրույց տեղի չի ունեցել, դա ամբողջությամբ սխալ տեղեկություն է, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Թրամփի և Պուտինի հեռախոսազրույցի մասին երեք Վաշինգտոն Փոստն էր հաղորդել, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ըստ այդ հրապարակման զրույցը տեղի ունեցել անցած շաբաթավերջին, Թրամփն ու Պուտինը քննարկել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության հասնելու հնարավորությունները։ Թրամփը նաև Պուտինին հորդորել է չսրել պատերազմն Ուկրաինայում, հիշեցնելով, որ Ամերիկան զգալի զինուժ ունի Եվրոպայում։ Պուտինի խոսնակը հերքել է այս տեղեկությունները, հարցին իսկ նման զրույց նախատեսվում է պատասխանել, առայժմ հստակ պլաններ չկան։ Ավելի վաղ երեկ նա ընդգծել էր, որ Թրամփից Կրեմլում դրական ակնկալիքներ կան։
Իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Թրամփը գոնե խոսել է խաղաղության և չի խոսել Ռուսաստանին ռազմավարական պարտություն պատճառելու ցանկության մասին, և դա նրան շահեկանորեն տարբերում է ներկայիս վարչակազմից։
Нести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации.
Ընտրություններից առաջ հանրապետական Թրամփը հայտարարում էր, թե Սպիտակ տուն վերադառնալու դեպքում կարող է մեկ օրում մեկ զանգով կանգնեցնել արդեն 2 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմը։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ դա կարող է տեղի ունենալ Ուկրաինայի հաշվին, դրդելով Կիևին գնալ ցավոտ զիջումների։ Այս մտահոգությունների ֆոնին այսօր Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդներն են հանդիպում Փարիզում։ Բրիտանական Telegraph-ի հաղորդմամբ Քիր Ստարմերն ու Էմանյուել Մակրոնը պատրաստվում են համոզել Միացյալ Նահանգների հերացող նախագահ Ջո Բայդենին մինչև առաջիկա հունվար իր պաշտոնավարման ավարտը թույլ տալ, որ Ուկրաինան արևմտյան զենքով հարվածի Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին։ Մոսկվան սպառնում է, դա կնշանակի ուղիղ հակամարտություն ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև, մի բան, որին ըստ վերլուծաբանների Եվրոպայում այսօր քչերն են պատրաստ։ Գերմանիան պատրաստվում է արտահերտ ընտրությունների, Մակրոնի դիրքերը ամուր չեն, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի վարկանիշն էլ հասել է ռեկորդային ցածր ցուցանիշի ընդամենը մի քանի ամսվա պաշտոնավարում.
Мы видим определенную нервозность
Մենք տեսնում ենք պարոն Թրամփի ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում ընտրվելու հետ կապված եվրոպացիների որոշակի նյարդայնությունը եւ տարատեսակ մտահոգությունները, բայց կհետևենք, թե ինչ գործողություններ կձեռնարկեն երկու կողմերը։
Но как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон, мы будем наблюдать.
Ռուսաստանը կշարունակի իր հատուկ գործողությունը, քանի դեռ չի հասել իր նպատակներին, կրկնել է Պուտինի խոսնակը։
Մեր եթերաժամանակը սպառվեց, տաղավարում աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։